ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 12 აპრილია, ორ შაბათი. გთავაზობთ დღეს დაგეგმილი მოვლენების ანონს.
მოკლედ გათავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. დღეს სასტუმრო თბილისის მერიოჩი ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნებისთვის პოლიტიკური პარტიების მიერ წარმოებულ ამომრჩეველთა სიის მონიტორინგის შედეგებს წარადგენს. თუკი არჩევნების თემას მიყვებით, დღესვე კონსერვატორების ოფისში კახა კუკავა და კობა დავითაშვილის სტამბებთან დაკავშირებული პრობლემების თაობაზე პრესკონფერენციას გამართავენ, ხოლო ალიანსი საქართველოსთვის ამომრჩეველთა სიების მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაციას გამართავს. დღესვე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობისა და პარტია ჩვენ თვითონის ლიდერ პრესკონფერენციას გამართავენ თემაზე საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები. დღეს იგეგმება ოპოზიციური პარტიების მიერ ხელის მოწერა დოკუმენტზე, რომელიც ახალი პოლიტიკური ალიანსის შექმნას გულისხმობს. დღეს გამთენი ისა საქართველოს სამუშაო ვიზიტით ეწვივნენ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები. ისინი გამართავენ შეხვედრებს ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. რაც შეეხება უცხოეთს, დღეს ვაშინგტონში გაიხსნება ატომური უსაფრთხოების სამიტი, ბრაზილიაში იწყება გაეროს ერთკვირიანი კონგრესი თემაზე კრიმინალის პრევენცია, ბაქოს ნატოს საპარლამენტო დელეგაცია ეწვევა ნიუ-იორკში კი 2010 წლის პულიცერის პრემიის ლაურეატებს დაასახელებენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
თელამშვიდობის. პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ცხედარი ვარშავაში პრეზიდენტის სასახლეში შედასვენებული გუშინ მოქალაქეებს სასახლესთან გვირგვინები მიჰქონდათ და პრეზიდენტის ხსოვნას პატივს მიაგებდნენ. პრეზიდენტის სასახლის წინ მოედანი მთლიანად იყო დაფარული პატარა სანთლებით, რომლებიც მოქალაქეებმა მიიტანეს კაჩინსკის პატივსაცემად. პრეზიდენტის ცხედარი პოლონეთის სამხედრო თვითმფრინავით ვარშავაში გუშინ გადაასვენეს. კაჩინსკი შაბათს დასავლეთ რუსეთში მომხდარ ავიაკატასტროფაზე.
სმოლენსკში
პრეზიდენტის თვითმფრინავის კატასტროფის ადგილზე შესაძლოა ავიაკატასტროფის მსხვერპლთა მემორიალი დაიდგას. ამის შესახებ სმოლენსკის საოლქო ადმინისტრაციაში განაცხადეს. მონუმენტთან დაკავშირებული საკითხი პოლონურ მხარესთანაც აუცილებლად უნდა განვიხილოთ. ჯერჯერობით ეს კონკრეტული საკითხი არ წამოწეულა. თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილზე უკვე დადგმულია მემორიალური ქვა, სადაც მოქალაქეებს ყვავილები მიაქვთ, განაცხადეს ადმინისტრაციაში. იქვე აღნიშნეს, რომ მონუმენტის განთავსების დროს შესაძლოა სირთულეები შეიქმნას, რადგან ეს სამხედრო აეროდრომის ტერიტორიაა, თუმცა ამის მიუხედავად დაღუპულთა ხსოვნა რაიმე სახით უნდა უკვდაუყოთო, განაცხადეს სმოლენსკის საოლქო ადმინისტრაციაში. რუსეთის პროკურატურის საგამოძიებო კომიტეტის წინასწარი ინფორმაციით, პოლონეთის პრეზიდენტის თვითმფრინავის კატასტროფა მის ტექნიკურ გაუმართავებასთან არ არის დაკავშირებული. ეს ანგარიში პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ პასტრიკინმა წარუდგინა. ჯერჯერობით საბოლოოდ არ გადაწყვეტილა თუ რა არის კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი, თუმცა წინასწარი ინფორმაციით თვითმფრინავის დაშვებაში ნისლმა შეუშალა ხელი. საქართველოს 45-მა მოქალაქემ, რომლებიც აღდგომის დღესასწაულზე იერუსალიმში ჩავიდნენ, ისრაელს თავშესაფარი სთხოვა. ამის შესახებ რუსული მედია ისრაელში საქართველოს კონსულის ირაკლი ადვაძის ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება. ადვაძის განცხადებით, ქართველმა მომლოცველებმა ისრაელის საემიგრაციო სამსახურს ორგანიზებულად მიმართეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ ფაქტთან დაკავშირებით ჯერჯერობით განმარტება არ გაუკეთებია. სახელოდამცველის აპარატის შეფასებით არამართმაიდებელი პატიმრები დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში არიან. ამის შესახებ ომბუდსმენის 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიშია საუბარი. სახელოდამცველის აპარატში აღნიშნავენ, რომ იუსტიციის სამინისტროსა და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს შორის 2002 წელს დადებული ხელშეკრულება არეგულირებს სხვა კონფესიის მსახურთა საშელახსრულების დაწესებულებებში შესვლას, რაც პრაქტიკაში საპატრიარქოს მხრიდან მათთვის ნებართვის გაცემაში გამოიხატება. უნგრეთში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. წინასწარი ვარაუდით არჩევნებში გამარჯვებას მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია ფიდეს უწინასწარმეტყველებენ, რომელიც ბიუჯეტის შეკვეცით უკმაყოფილო ხალხს სამუშაო ადგილებს პირდება. საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით საღამო საუნჯევლის აქტივობა 59.28% შეადგინა. უნგრეთში ეგზიტ პოლები არ ტარდება, მაგრამ ორი სოციოლოგიური გამოკითხვის მიხედვით ფიდეს ხმათა 94.55% აქვს, სოციალისტებს 19.20%, რადიკალურ მემარჯვენე იობიკს კი 17%. თუ ეს მონაცემები გამართლდება, იობიკი პირველად მოხვდება ქვეყნის პარლამენტში.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა დღეს დილით. ახლა ჩვენი თემების ანონსს შემოგთავაზებთ. დღევანდელი გადაცემის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმობა პოლონეთს. ვისაუბრებთ ლეხ კაჩინსკისა იმ უდიდეს დანაკარგზე, რომელიც 10 აპრილს პოლონეთმა განიცადა.
გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ლეხ კაჩინსკის მეუღლე მარია კაჩინსკასთან, რომელიც რადიო თავისუფლებამ ზუსტად 3 წლის წინ ჩაწერა, ნინო გელაშვილმა ჩაწერა ეს ინტერვიუ. დღეს შემოგთავაზებთ ის ჩანაწერს.
დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმარი იქნება ალექსანდრე რუსეცკი, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი. სტუმართან საუბრისას შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 988-327.
რაც შეეხება ჩვენთან დაკავშირებას, 1510 არის ნომერი, რომლითაც შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინება გამოგგზავნოთ მაგთიდან და ჯეოსელიდან. შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობის დროს ნებისმიერ დროს გამოაგზავნოთ SMS-ი ჩვენთან და ასევე შეგიძლიათ სტუმრის სეგმენტის დროს დაუსვათ შეკითხვები სტუმარს, თუ ვერ მოახერხეთ ტელეფონზე დარეკვა.
ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ მთელი გადაცემის მსვლელობისას 1510-ზე გამოგზავნეთ SMS-ები. ეს იქნება გადაცემის მეორე ნახევარში, გულისხმობ სტუმარსა და სატელეფონო ზარებს SMS-ები, როგორც თქვით, მთელი გადაცემის განმავლობაში. მანამდე კი შევეხებით აგრეთვე საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებსაც. ხრასათი და 7 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ კვასნევსკიმ 10 აპრილის ტრაგედიის შესახებ ერთ-ერთი ტელევიზიის ჟურნალისტს განუცხადა: ეს დაწყევლილი ადგილია, ეს არის ჭრილობა, რომლის მოშუშება ძალიან რთული იქნება. კატინთან დაკავშირებულ ისტორიულ და გასული შაბათის ტრაგედიას შორის პარალელი ამ დღეებში არაერთხელ გაივლო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ პოლონეთის ლიდერებმა, რომლებიც ავიაკატასტროფაში დაიღუპნენ, დატოვეს მემკვიდრეობა, რომელიც მარადი არსებებს. დღეს 12 აპრილს გლოვაა გამოცხადებული მთელს ევროკავშირში, აგრეთვე უკრაინასა და რუსეთშიც. პოლონეთის პრეზიდენტის დაუპვის გამო გლოვის დღეს საქართველოში 11 აპრილი გამოცხადდა. ამასთან პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით კაჩინსკის სიკვდილის შემდეგ საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება მიენიჭა საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს ინტერესების დაცვაში გამოჩენილი გმირობის გამო. გუშინ პოლონეთის სამხედრო თვითმფრინავით ვარშავაში პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის ცხედარი გადაასვენეს. კაჩინსკის ცხედარს სამხედრო აეროპორტში დახვდნენ პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ბრონისლავ კომოროვსკი, პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი და სხვა ოფიციალური პირები. მანამდე ადგილობრივი დროით დილის 12 საათზე პოლონეთში 2 წუთიანი დუმილი დაიცვეს პრეზიდენტ კაჩინსკის და იმ სხვა პოლიტიკოსების თუ ოფიციალური პირების ხსოვნის პატივსაცემად, რომლებიც ავიაკატასტროფას ემსხვერპნენ. შეგახსენებთ, ავარია მოხდა ძლიერი ნისლის პირობებში, როცა ტუ-54, რომელშიც კაჩინსკი იმყოფებოდა, სმოლენსკის აეროპორტში დაჯდომას ცდილობდა. კაჩინსკისთან ერთად იყვნენ მისი მეუღლე, პოლონეთის არმიის შტაბის უფროსი, პოლონეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, უშიშროების ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელი, პარლამენტის კერის მოადგილე და სხვა ოფიციალური პირები. პოლონეთში ერთკვირიანი გლოვაა გამოცხადებული. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ბრონისლავ კომოროვსკის განცხადებით ახალი საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი 2 კვირის განმავლობაში გამოცხადდება. დავად კაჩინსკის შესახებ ორი ოდე სიტყვით. როცა 1981 წლის დეკემბერში კომუნისტურმა რეჟიმმა პროდემოკრატიულ მოძრაობაზე ზეწოლა გააძლიერა და საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა, კაჩინსკი დაკავებულ პირებს შორის აღმოჩნდა იმის გამო, რომ მოძრაობა სოლიდარობაში გაფიცვების კომიტეტის მრჩეველი იყო. მას თითქმის 1 წლის განმავლობაში ჰქონდა შეზღუდული თავისუფლება. ამ პერიოდს რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში მისი მეუღლე მარია კაჩინსკაც იხსენებდა. ამ ინტერვიუს გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ. კაჩინსკიმ აქტიური მოღვაწეობა თავისუფალ პოლონეთშიც გააგრძელა. იბრძოდა ისეთი ქვეყნის ასაშენებლად, სადაც სოლიდარობის ღირებულებების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში იქნებოდა გატარებული. მისი პოლიტიკური კარიერა სწრაფად განვითარდა. კაჩინსკი წარმატებით მუშაობდა როგორც სენატორი, კონტროლის პალატის პრეზიდენტი, იუსტიციის მინისტრი, ვარშავის მერი, დეპუტატი და ბოლოს პრეზიდენტი. ამასთან მან თავის ტყუპის ძალზმასთან ერთად მემარჯვენე ორიენტაციის კონსერვატორული კანონისა და სამართლის პარტია დააარსა. Качинскис მომხრებთან ერთად ბევრი მოწინააღმდეგე წავდა, თუმცა მის პატიოსნებას და პრინციპულობას თითქმის არავინ აყენებდა კითხვის ნიშნის ქვეშ. მათ შორის არც ყველაზე რადიკალური პოლიტიკური ოპონენტები. ის პრეზიდენტად 2005 წელს აირჩიეს. ერთი წლის შემდეგ კი მისი ძმის ხელმძღვანელობით მოქმედმა კანონისა და სამართლის პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. ერთი წლის განმავლობაში პოლონეთში ძალაუფლებას ტყუპი ძმები იყოფდნენ. მალე ისინი პოლონეთის მეოთხე რესპუბლიკის შექმნის მოწოდებით გამოვიდნენ, რომელშიც მათი თქმით დაცული იქნებოდა სოციალური სამართალი, საზოგადოებრივი, მორალი და საჯარო ცხოვრებაში სიცხადე. Качинский политикури брძოლის გაგრძელებისთვის ემზადებოდა. ვარაუდობდნენ, რომ ის შემოდგომაზე დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე კიდევ ერთხელ წამოაყენებდა თავის კანდიდატურას. რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები პოლონეთში 60 დღის ვადაში უნდა ჩატარდეს. რა განწყობა პოლონეთში, რას ფიქრობენ იქ 10 აპრილის ტრაგედიაზე? Радио თავისუფლების რუსული სამსახური დაუკავშირდა პუბლიცისტ კრისტინა კურჩაბრედლიხსა და მწერალ ეჟი პომიანოვსკის და 10 აპრილს მომხდარი ტრაგედიით გამოწვეული განცდის შესახებ კითხა. პომიანოვსკი საგანგებოდ პრეზიდენტ კაჩინსკის მიერ იყო მიწვეული კატინში დაგეგმილ ღონისძიებაზე, თუმცა წინადღით ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციის გამო ის იძულებული გახდა უარი ეთქვა გამგზავრებაზე. ეჟი პომიანოვსკის ბიძა პოლონეთში ცნობილი მოღვაწე და პოლონეთის არმიის ლეიტენანტი იყო.
Знаете, дорогие друзья, что мы сегодня в Польше все в трауре.
Ის ძირფასო მეგობრებო, დღეს პოლონეთში ყველა ვგულავობთ პოლიტიკური განსხვავებების მიუხედავად და არა მხოლოდ აწ განსვენებული ჩვენი პრეზიდენტის მხარდამჭერი პარტიის წევრები. ფაქტია, რომ ჩვენი გლოვა არ არის ყალბი. Качинский ხომ მთელი ხალხის მიერ იყო არჩეული. ის არ აურჩევია პარლამენტს, არ დაუნიშნავს მის წინამორბედს. არამედ იყო ადამიანი, რომელიც ნამდვილად უმრავლესობა მაერჩია. ამ მოწიწებულ, მაგრამ მაინც დემოკრატიულ აზრს დღეს სული სიღრმეში უფრთხილდება შემინების მიერ თანამემამულე. ამასთან კაჩინსკი არა მხოლოდ ადამიანური ღირსებით იყო სავსე, არამედ რაღაცნაირი აშკარა კეთილინებითაც. მაგალითად, აღსანიშნავი იყო ნაციონალური საკითხისადმი მისი დამოკიდებულება. ეს იყო ადამიანი, რომელსაც არასდროს უთქვამს აუგი პოლონეთში მცხოვრებ უმცირესობასა თუ ჩვენს მეზობლებზე.
იხსენებს მწერალი ეჟი პომიანოვსკი, რომელსაც რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური დაუკავშირდა. პუბლიცისტი კრისტინა კურჩაბრედლიხი კი ამბობს, რომ შაბათს დაღუპული ადამიანების გარეშე პოლონეთის პოლიტიკური ცხოვრება სრულიად სხვაგვარი იქნება. პუბლიცისტი თვლის, რომ სწორედ თავრობასა და პრეზიდენტ შორის მიმდინარე მუდმივი კამათი და წინააღმდეგობა უბიძგებდა წინსვლისკენ პოლონეთის დემოკრატიას. თვითმფრინავის მგზავრთა შორის იყვნენ ოპოზიციონარი დეპუტატებიც, აგრეთვე იმ ადამიანების ნათესავები, რომლებიც 70 წლის წინ დახოცეს კატინში. პუბლიცისტი კრისტინა კურჩაბრედლიხი ამბობს.
Это очень-очень большой удар в каждого поляка, потому что мы так привыкли.
Ეს ძალიან დიდი დარტყმა ნებისმიერი პოლონელისთვის, რადგან ჩვენ ძალიან შევეჩვიეთ ამ სახეებს. ისინი ძალიან ჩვენები იყვნენ. გვიყვარდა ისინი თუ არ გვიყვარდა და ვეკამათებოდით მათ, არ არის მნიშვნელოვანი. ჩვენს პოლიტიკაში ისინი შეიძლება ითქვას იყვნენ ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩემმა მეგობარმა ჟურნალისტმა ამერიკა ისრაელიდან, რომელსაც რამდენიმე ინტერვიუ აქვს ჩაწერილი ჩვენს პრეზიდენტთან და მეუბნება. იცი რა ზვესაუბრე მას, ჩვენს ძაღლებზე. იმიტომ რომ ის ძალიან სიმპათიური ადამიანი იყო. ამას გარდა ყოველას ჩვენ პოლონელებს, მემარცხენეებს, მემარჯვენეებს, ცენტრისტებს გვიყვარდა პრეზიდენტის მეუღლე. ის ძალიან თბილი, გულისხმიერი ადამიანი იყო. გარდა ამისა, ის ძალიან ჭკვიანი იყო. არც თუ იშვიათად ველოდებოდით ის რა სიტყოდა. რა თქმა უნდა, ის ძალიან ხშირად არ ლაპარაკობდა, მაგრამ არც თუ იშვიათად მეუღლის ოპოზიციაში წყოფილა. ჩვენ მონაწილეობდით ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკაში. აქ სულ კამათია, მე ხმას ვაძლევთ. ეს ნამდვილი არჩევნებია. ჩვენ მათთან ერთად ვცხოვრობთ, გვიყვარს და არ გვიყვარს ისინი, მაგრამ ისინი ჩვენები არიან.
голосование. Мы с ними живём, мы их любим, мы их не любим, но они же наши.
ეს გახლდათ პუბლიცისტი კრისტინა კურჩაბრედლიხი, რომელსაც რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური დაუკავშირდა. პოლონეთზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარში. შემოგთავაზებთ 3 წლის წინანდელ ინტერვიუს ლეხ კაჩინსკის მეუღლესთან. სტუდიაში გვეწვევა სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი ალექსანდრე რუსეცკი. მისი სტუმრობისას შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 988-327. მთელი გადაცემის მსვლელობისას კი შეგიძლიათ აგრეთვე გამოგვეგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ჯეოსელიდან და მაგთიდან ნომერზე 1510 ველით თქვენს ზარებს გადაცემის მეორე ნახევარში და თქვენს ტექსტურ შეტყობინებებს მთელი გადაცემის განმავლობაში 15-10-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს გადაცემაში მცირე შესვენება პოლიტიკისგან. ამინდის პროგნოზს გთავაზობთ, როგორი ამინდი იქნება დღეს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
Thank you.
მერე რა თუკი წვიმს და თუკი ტემპერატურა ცოტათი დაეცაკიდეთ. სამაგიროდ ისეთი იასამნები იყიდება თბილისის ქუჩებში, რომ მათ დანახვაზე ყველანაირი წვიმა და გრილი ამინდი გავიწყდება. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ამინდმა რაც არ უნდა აურიოს და რაც არ უნდა დაუბეროს, მაინც ვერაფერს დაგვაკლებს. თქოს ქუთაისში წვიმიანი დღე და 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. 1 გრადუსით მეტი პლუს 19 და ასევე წვიმიანი დღე იქნება ზუგდიდში. 8 გრადუსი სითბო და ღრუბლიანი ამინდი იქნება მესტიაში. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ამბროლაურში და იწვიმებს. 14 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღე იქნება დღეს ბათუმშიც. იწვიმებს გორშიც. ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. 3 გრადუსი სითბო იქნება ყაზბეგში. შესაძლებელია ნალექი. თელავში წვიმს. იქ 11 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ნალექიანი დღე იქნება რუსთავშიც. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 11 და ასევე მცირე ნალექია მოსალოდნელი თბილისში. მოკლედ დღეს ისე გამოვიდა, რომ მთელ საქართველოში წვიმს. მერე რა, ნამიანი იასამნი სურნელს არაფერი სჯობს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. 9:16 წუთი ახლა ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ უკვე საქართველოს ამბებით. დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისია არასამთავრობო სექტორს, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და დიპლომატიურ კორპუსს პოლიტიკური პარტიების მიერ მიწოდებული საარჩევნო სიების მონიტორინგის შედეგებს წარუდგენს. ცესკოს ინფორმაციით შეხვედრა თბილისის მერიაში 12 საათზეა დაგეგმილი. ამრჩეულთა სიის მონიტორინგის შედეგების ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წარდგენის ვადა 10 აპრილს დასრულდა. მონიტორინგის შედეგები ცესკოში წარადგინეს შემდეგმა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა: ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, ალიანსმა საქართველოსთვის, მრეწველობა გადაარჩენს საქართველო მოძრაობა სამართლიანმა საქართველომ, ქართულმა დასმა მოძრაობამ, ჩვენ თვითონ, თავისუფლებამ, საქართველოს გზამ, ხალხის პარტიამ, პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ მამული, ხალხთა მეგობრობის პარტიამ, პოლიტიკურმა გაერთიანებამ მამულიშვილთა ორდენის სამშობლო. სიების მონიტორინგის პარტიები 5 თებერვლიდან ახორციელებდნენ ოფიციალურად. ასეთი იყო თარიღი. მონიტორინგის შედეგებს სესკო განიხილავს და მონაცემები ამრჩეველთა ერთიან სიაში აისახება. პოლიტიკურმა პარტიებმა სიების მონიტორინგი 2010 წლის 30 მაისის არჩევნებისთვის განახორციელეს. ეს რაც ეხებოდა სიების დაზუსტების თვალსაზრისით პარტიების აქტიურობას. რაც ეხება პოლიტიკურ აქტიურობას არჩევნების წინ ოპოზიციის შეთანხმების მხრივ. ამის შესახებ იანთაძე გესაუბრება. დგას უკვირაში ირაკლი ალასანიამ გამოაცხადა, რომ პარტიებს შორის მორიგმა კონსულტაციებმა შედეგი ვერ გამოიღო და ალიანსი საქართველოსთვის საქართველოს გზასთან ერთად გააგრძელებს ბრძოლას თბილისში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოსაგებად. ამ განცხადებიდან გამომდინარე, წინა საარჩევნო ვითარების განმარტება შეეცდება ახლა იანთაძე.
როდესაც პარტია არჩევნებში მონაწილეობს, მას თავისი კონკრეტული მიზნები აქვს. ზოგჯერ ეს რომელიმე პოსტზე კანდიდატის გაყვანა, ზოგჯერ უმრავლესობით მოსვლა და ზოგჯერ სახელმწიფო დაფინანსების მოპოვება. საქართველოში 30 მაისის არჩევნებს ზემოთ ჩამოთვლილის გარდა კიდევ ერთი ნიუანსი ახლავს. შესაძლოა ზოგიერთი პარტიის მიზანი უკვე ჩატარებული არჩევნების არალეგიტიმურად გამოცხადება და ხალხის ქუჩაში გამოყვანა იყოს. პარტიების გეგმებთან თანადროულად არსებობს საზოგადოების მოლოდინი არჩევნების მიმართ. ზოგი სახელისუფლო პარტიას გულშემატკივრობს, ზოგიც ოპოზიციურ პარტიებს. საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად არის განწყობილი, ოპოზიციისგან მხოლოდ და მხოლოდ მოგებას ელოდება. ერთი მხრივ ყველა თანხმდება, რომ თუ ხელისუფლების მომხრეთა ხმები შეიკრიბება, ხოლო ხელისუფლების მოწინააღმდეგეთა ხმები პარტიებს და კანდიდატებს შორის გადანაწილდება, ხელისუფლება გაიმარჯვებს. მეორე მხრივ, როდესაც ამა თუ იმ პარტიის ლიდერი აცხადებს, რომ მისი პარტია უსათუოდ მოიგებს, ამ მოგების მოსურნე საზოგადოება ფიქრობს, რომ პოლიტიკოსის პირობას თუნდაც უხილავი, მაგრამ მყარი საფუძველი აქვს. არადა პოლიტიკური ლოგიკა ყოველთვის აღემატება პოლიტიკურ რიტორიკას. დღეს პოლიტიკური ლოგიკა დაჟინებით მოითხოვს ძალების კოორდინაციას ძლიერი მეტოქის პირისპირ. და როდესაც ირაკლი ალასანია ან ზურაბ ნოღაიძელი გარდაუვალი გამარჯვების პირობას დებენ, პოლიტიკური ლოგიკა მაინც დაჟინებით ამტკიცებს, რომ არც ერთს და არც მეორეს არ გააჩნია საკმარისი რესურსი სახელისუფლო პარტიის დასამარცხებლად. Сузар Субарис мер шекмнили гамарджобис формула ძალიან მარტივი იყო იმ თვალსაზრისით რომ პოლიტიკურ ლოგიკასთან თანხვედრაში მოდიოდა და არა წინააღმდეგობაში. ეს ფორმულა გულისხმობდა ოპოზიციის გამარჯვების შანსს კოორდინირებული ქმედების საფუძველზე. ამ ფორმულას გულშემატკივრები უფრო ამომრჩევლებში აღმოაჩნდა ვიდრე პოლიტიკოსებს შორის, რადგან საზოგადოების პროტესტულად განწყობილი ნაწილისთვის სულ ორი ფორმულა არსებობს: გამარჯვების ფორმულა და დამარცხების ფორმულა. Тумца амату им партияс შესაძლოა საკუთარი ინტერესები ჰქონდეს და საზოგადოებისგან განსხვავებულად ესმოდეს გამარჯვება ან დამარცხება. Огонд წესით და რიგით ნდობას ის პარტია და ლიდერი იმსახურებს, რომელიც ხალხს არ მოატყუებს და არ ეტყვის აუცილებლად გამიმარჯვებო, თუ კი ამ პირობის დასადება ცინამდვილეში საფუძველი არ გააჩნია. Მაგალითად, როგორ უნდა მოიგოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ზურაბ ნოღაიდელმა? ზვია ძიძიგურმა უნდა აჯობოს ერთდროულად გიგი უგულავასაც, ირაკლი ალასანიასაც, გია ჭანტურიასაც, ხვებსაც და თბილისის მერი გახდეს? ან რა წარმატებას ელოდება ირაკლი ალასანია, რომელმაც საკუთარ საარჩევნო შესაძლებლობებში ლამის საკუთარი თავიც კი ვერ დაარწმუნა? ან ქრისტიან დემოკრატიულმა პარტიამ როგორ უნდა გაიმარჯოს, როდესაც მერობის საკმაოდ სუსტი კანდიდატით იქით ხელისუფლებას ებრძვის და აქეთ ოპოზიციას? Политикури логикис танахмат დღეს ხელისუფლებას გამარჯვებისთვის საკმარისზე მეტი რესურსი აქვს. Огонд მოქალაქეების გულს მაინც უხარია, როდესაც ოპოზიციონერი ლიდერები აცხადებენ არჩევნებში მხოლოდ და მხოლოდ მოგებისთვის ვიბრძვით და მოვიგებთ კიდეცო. Დამარცხება საპატიოა, როცა ძლიერ მეტოქეს მთელი ძალღონით ებრძვი. მის დასამარცხებლად ყველა კანონიერ საშუალებას იყენებ. Როცა ხალხი ხედავს თავდადებას, მუშაკობას და ბოლოს მაინც უარყოფითი შედეგი დგება, რადგან თავს ზემოთ ძალა აღარ არის. ამ შემთხვევაში ოპოზიციის მხარდამჭერი საზოგადოება მომავალს და ახალ შანსს იმედით ელოდება. Ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც პარტიების და ლიდერების ქცევა პოლიტიკურ ლოგიკას ეწინააღმდეგება, როდესაც დაწუნებულია გამარჯვების ფორმულა და ერთობლივი ძალებით ამოქმედებულია დამარცხების ფორმულა, რასაც ფონად გაზდევს არჩევნებში გამარჯვების დაპირებები, საზოგადოების მთავარი ფუნქციაა კრიტიკულად შეაფასოს პროცესი და ილუზიებით დამხვდის ნაცვლად პოლიტიკოსებს დაჟინებით ჩაეკითხოს, რას ეყრდნობა მათი ოპტიმიზმი. ხელისუფლება მრავალგზის მხილებულია ტყუილებში, ოპოზიცია კი რატომღაც ყოველთვის მოულოდნელად მარცხდება. არადა დამარცხების ფორმულას მისი მიმდევრები ცხადია დამარცხებისკენ მიჰყავს. ამაში მოულოდნელი რა უნდა იყოს?
იანთაძე შეეცადა საქართველოში წინასაარჩევნო ვითარების განმარტებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. Მოსახლეობისთვის არჩევნებიდან არჩევნებამდე არის ყოველდღიური ყოფა, ყოველდღიური პრობლემები, მათ შორის ძალიან ბევრი სოფელში. Машин როცა კახეთში მიწების დიდი ნაწილი დაუმუშავებელია და მოსახლეობა საწვავის სიძვირესთან ერთად ტექნიკის სიმცირეზე ჩივის, კახეთში იაპონური გრანტის ფარგლებში შეტანილი ტრაქტორები ამ დრომდე გაჩერებულია და გლეხებს ამ ტექნიკით სარგებლობის შესაძლებლობა არ აქვთ. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი დაინტერესდა ამ საკითხით.
კახელი გლეხის იმედი, რომ საგაზაფხულო სამუშაოების დროს პრობლემები საარჩევნო წელს შედარებით ნაკლები იქნებოდა, არ გამართლდა. ხელისუფლებას სხვა საარჩევნო წლებისგან განსხვავებით ამჯერად არც საწვავი დაურიგებია და არც იმ ტექნიკის ამუშავებას ჩქარობს, რომელიც კახეთში იაპონური გრანტის ფარგლებში შემოიტანეს. მას შემდეგ, რაც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გურჯაანის რაიონის სოფელ ჩალაუბანში შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება მექანიზატორის რეგიონული სერვის ცენტრი გახსნა, ტექნიკა გურჯა ანი თბილისის ავტომაგისტრალის პირასაა ჩამწკრივებული და ადგილიდან არ დაცრულა. ტრაქტორები და კომბაინები, რომლითაც კახეთის მოსახლეობას უნდა ესარგებლა, უკვე ერთ თვეზე მეტია ჩალაუბანშია გაჩერებული. არადა ფერმერები და გლეხები, როგორც თავად ამბობენ, ტექნიკის სიმწირეს განიცდიან. გასუწყვეტა შედარებით გაძვირებულია საწვავიც, რის გამოც კახეთში სახნავსათესი მიწების დიდი ნაწილი დაუმუშავებელია. ადამიანის უფლებათა ცენტრის კახეთის რეგიონულ ოფისში ვარაუდობენ, რომ ტექნიკის შემოტანა კახეთში მხოლოდ ხელისუფლების წინასაარჩევნო პიარს უკავშირდება.
50 ტრაქტორი და 10 კომბაინი გადმოეცა რეგიონს. ჩალობაში სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დიდი ზარზემით გახსნა სერვის ცენტრი, შეპესე მექანიზატორის რეგიონული ფილიალი, მაგრამ მას შემდეგ დაახლოებით თითქმის ერთი თვე გავიდა და ეს ტრაქტორები დღემდე გლეხების თვალების დასაბრმავებლად ჩამწკრივებულია გურჯაანი თბილისის ცენტრალური ავტომაგისტრალის პირას და პრაქტიკულად მისი გამოყენება ამ დრომდე არ ხდება. ჩემთვის გაუგებარი, ანუ გაუგებარი არ არის, უბრალოდ დარწმუნებულია, რომ ეს არის წინა საარჩევნო პიარი და მეტი არაფერი რა. და ვფიქრობ, რომ არჩევნები ჩაივლის, თუ არა ამ ტრაქტორებს ისევ უკან გააქანებენ, საიდანაც მოიტანეს.
აცხადებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის კახეთის რეგიონული კოორდინატორი გელამ თიულიშვილი. კახეთის გუბერნატორის მოადგილე პეტრე კიკნაძე კი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე იმ სპეციალისტების გადამზადება მიმდინარეობს, ვინც ტექნიკის მართვაზე იმუშავებს. კიკნაძის განმარტებით, ტრაქტორების გამოყენება საგაზაფხულო სამუშაოების დროს წესვე იქნება შესაძლებელი.
ეს არის იაპონური გრანტით შეძენილი, ეს არის ევროპული ტექნიკა, ნიუ ჰოლანდის წარმოების, არის ძალიან ძვირადღირებული ტექნიკა, მას განსაკუთრებული მოპყრობა ჭირდება. ჩვენ ვართ ახლა ამ წუთას და დღეის მდგომარეობით იმ სპეციალისტების გადამზადების რეჟიმში, რომლებაც უნდა ასე ვთქვათ მართონ ეს ტექნიკა და შესაბამისად ხელფასიც მიიღონ, დაამუშავონ კიდეს.
საგაზაფხულო სამუშაოები დაიწყო და ხომ არ გაიწელება ეს დროში და ხომ აღმოჩნდება ისე, რომ ამ სამუშაოებისთვის ეს გლეხები ფაქტობრივად ვერ მოასწრებენ?
არავითარ შემთხვევაში ჩვენ მაქსიმალურად შემჭდროებულ ვადებში და დამიჯერეთ, რომ აუცილებლად მოვასწრებთ საგაზაფხულო სამუშაოებს ზუსტად მაგ ტექნიკით.
აცხადებს პეტრე კიკნაძე და აღნიშნავს, რომ პრეზიდენტის პროგრამა ტრაქტორი ყველა სოფელს კვლავაც გრძელდება და მალე ყველა სოფელს საკმარისი ტექნიკა ეყოლება. არადა მოსახლეობის უკმაყოფილების მიზეზი პრეზიდენტის ნაჩუქარი ტრაქტორებიცა. გლეხები ამბობენ, რომ პრეზიდენტის საჩუქრით ვერ სარგებლობენ.
ჩვენ არაფერ არ ვიყენებთ, კერძო ტრაქტორები როა, იმათ ვეხვეწებით, სალიარკონა ჩაუთხათ, ფული უნდა მივცეთ და ძლივ როდის უნდა ეღირს, რომ მოიდე და მოხნაი. ის ტრაქტორები სად არის, მე არ ვიცი მაგალითად, მე მაგალითად. ის ტრაქტორები თუ არის, უნდა იყოს ტრაქტორების პარკი, უნდა მიხვიდე, გამაიწერო, გადაიხადო ფული, წამაიყონ და მააყნეინო, მაგრამ ის ტრაქტორები როგორც კერძოობა, როგორც აი კერძო ხალხზე, ვისაც აქვს, ის ახმარობს. თითო რა ძღირს ორი იმდენს იღებენ, ერთ პატარა ადგილი მოახვნენე და 15 ლარისა სალიარკა ჩაუსხე და 20 ლარიკე ფული გამომართვა, 10 მიასედია ადგილი. ჩვენს არ ტრაქტორებია და არც არაფერი. ვინ გვაქვს ჩვენსაც ხალხა ყურადღებას არავი.
არადა პრეზიდენტის ნაჩუქარი ტექნიკა დიდი შეღავათი უნდა ყოფილიყო ადგილობრივი გლეხობისთვის, რადგან იმ ადამიანებს, ვისთვისაც ეს ტექნიკა ხელმისაწვდომია, სარგებლობა გაცილებით იაფი უჯდება, ვიდრე კერძო ტექნიკის დაქირავება. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში ირწმუნებიან, რომ მათთვის ამ კუთხით არსებული პრობლემების შესახებ არავის მიუმართავს. თუმცა კახეთის გუბერნატორის მოადგილე პეტრე კიკნაძე აცხადებს, რომ ის ამ ხანაგობები, ვინც ამ ტექნიკის განკარგვაზეა ადგილებზე პასუხისმგებელი, თუ არაკეთის სინდისიერად მუშაობენ, პასუხი მკაცრად მოეთხოვებათ.
უცილებლად დადგება მისი პასუხისგებლობის საკითხი და ძალიანაც მკაცრად არ იქნება არავითარი ვისმეს, ასე ვთქვათ, ხელის დაფარება. პირიქით იქნება მკაცრად პასუხისგებლობა თითოეული იმ ადამიანის, რომელიც თუნდაც თითოეულ მოქალაქეს, ჩვენს გლეხს არაკეთილ სინდისიერად მოიქცევა.
თუმცა ვიდრე რეგიონში პრეზიდენტის ნაჩუქარი ტრაქტორების განკარგვა მოწესრიგდება და თითოეული გლეხისთვის ხელმისაწვდომი გახდება, კახეთში მიწა ძირითადად დაქირავებული ტექნიკით იხვნება და გლეხობაც გვარიან თანხას იხდის. 1 ჰექტარი მიწის დამუშავება რეგიონში 40 ლარი ჯდება, რასაც საწვავის ხარჯიც ემატება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9:28 სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ მუსიკით, რომელზეც ახლა ნინო აპატია. ნიკო ნერგაძე, გეტყვით.
ახლა გეტყვით, აუცილებლად. 1954 წლის 12 აპრილს ბილ ჰეილიმ ჩაწერა ნიუ-იორკში სიმღერა სახელწოდებით Rock Around the Clock, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სიმღერა, რომელიც ვინმე სოდესმე ჩაუწერია, რადგან ეს სიმღერა ითვლება ოფიციალურად როკენროლის დასაწყისად. არადა ესეთ ისტორია ქონდა თავიდან, როდესაც სიმღერა სინგლად გამოვიდა, განსაკუთრებულად პოპულარული არ ყოფილა, მართალია ჩარტებში მოხვდა, მაგრამ ძალიან ქვედა ადგილზე და ითვლებოდა, რომ კომერციულად არის წარუმატებელი. თუმცა შემდეგ ერთი წლის მერე გამოვიდა ფილმი, რომელიც მაშინ პოპულარული იყო, Blackboard Jungle ერქვა, ანუ დაფების ჯუნგლი, და აი ამ სიმღერის ფილმში მოხვედრის შემდეგ სრულიად მსოფლიო გაგიჟდა ამ სიმღერაზე, გაიყიდა სულ 25 მილიონზე მეტი სინგლი ამ სიმღერისა. აი ყველაზე უფრო წარმატებული პოპ სინგლი გახლავთ მსოფლიო მუსიკის ისტორიაში.
მოუსმინოთ, მოუსმინოთ. საათი და 30 წუთი შესულდა ჩვენს გადაცემაში დგება ახალემების მეორე გამოშვების დრო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიდრე მიკროფონს ნიკო ნერგაძეს დაუთმობდა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმრის დროს შეგიძლია სტუმართან საუბრის დროს შეგიძლია დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 988327 და გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ჯეოსელიდან და მაგდიდან ნებისმიერ დროს გადაცემის მსვლელობისას, გადაცემის შემდეგაც ნებისმიერ დროს ნომერზე 1510. ახლა მიკროფონს უთმობ ისევ ნიკო ნერგაძეს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ცხედარი ვარშავაში პრეზიდენტის სასახლეშია დასვენებული გუშინ მოქალაქეებს. სასახლესთან გვირგვინები მიჰქონდათ და პრეზიდენტის ხსოვნას პატივს მიაგებდნენ. სასახლის წინ მოედანი მთლიანად იყო დაფარული პატარა სანთლებით, რომლებიც იქ მოქალაქეებმა მიიტანეს. პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის ცხედარი პოლონეთის სამხედრო თვითმფრინავით ვარშავაში გუშინ გადაასვენეს. ის შაბათს დასავლეთ რუსეთში მომხდარ ავიაკატასტროფას ემსხვერპლა. სმოლენსკში პოლონეთის პრეზიდენტის თვითმფრინავის კატასტროფის ადგილზე შესაძლო ავიაკატასტროფის მსხვერპლთა მემორიალი დაიდგას. ამის შესახებ სმოლენსკის საოლქო ადმინისტრაციაში განაცხადეს. იქვე აღნიშნეს, რომ მონუმენტის განთავსების დროს შესაძლოა სირთულეები შეიქმნას, რადგანაც ეს სამხედრო აეროდრომის ტერიტორია, თუმცა ამის მიუხედავად დაღუპულთა ხსოვნა რაიმე სახით უნდა უკუდავყოთ, განაცხადეს სმოლენსკის საოლქო ადმინისტრაციაში. რუსეთის პროკურატურის საგამოძიებო კომიტეტის წინასწარი ინფორმაციით, პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის თვითმფრინავის კატასტროფა მის ტექნიკურ გაუმართლობასთან არ არის დაკავშირებული. ამ შინაარსის ანგარიში პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინს საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ბასტრიკინმა წარუდგინა. საქართველოს 45 მოქალაქემ, რომლებიც აღდგომის დღესასწაულზე იერუსალიმში ჩავიდნენ, ისრაელის თავშესაფარი სთხოვა. ამის შესახებ რუსული მედია ისრაელში საქართველოს კონსულის ირაკლი ადვაძის ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ ფაქტთან დაკავშირებით ჯერჯერობით განმარტება არ გაუკეთებია. სახალხო დამცველი თავის ანგარიში ლაპარაკობს რელიგიური უმცირესობებისადმი განსხვავებულ დამოკიდებულებაზე, დისკრიმინაციულ ვითარებაზე. მისი შეფასებით, არამართმადებელი პატიმრები დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში არიან. სახალხო დამცველის აპარატში აღნიშნავენ, რომ იუსტიციის სამინისტროსა და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს შორის 2002 წელს დადებული ხელშეკრულება არეგულირებს სხვა კონფესიის მსახურთა სახელო ხსურლების დაწესებულებებში შესვლას, რაც პრაქტიკაში საპატრიარქოს მხრიდან მათთვის ნებართვის გაცემაში გამოიხატება. ასევე ანგარიში ნათქვამია, რომ წლების განმავლობაში მოუგვარებელი რჩება საგადასახადო რეჟიმთან დაკავშირებული პრობლემები. უნგრეთში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. წინასწარი ვარაუდით არჩევნებში გამარჯვებას მემარჯვენე ცენტრისტულ პარტია ფიდეს უწინასწარმეტყველებენ. შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილი რიჩარდ ჰოლბრუკი და შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების სარდალი გენერალი დევიდ პეტრეუსი გუშინ ქაბულში პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის შეხვდნენ და ავღანეთში არსებული საერთო გამოწვევები და სამომავლო შესაძლებლობები განიხილეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას, სულ რამდენიმე წამში გადაცემას განვაგზობთ ჩვენს დილის სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ალექსანდრე რუსეცკი, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი და რა თქმა უნდა ჩვენ ვისაუბრებთ პოლონეთზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიმესალმებით დილის სტუმარს ალექსანდრე რუსეცკის. დილო მშვიდობის ბატონო ალექსანდრე. ჩვენი საუბარი მართალია ტრაგედიიდან ძალიან მოკლე ხანში ხდება, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს, მაგრამ ბუნებრივია მოგვიწევს საუბარი პოლონეთში პოლიტიკურ ვითარებაზე, პერსპექტივაზე, მოვლენების შესაძლო განვითარებაზე პოლონეთში რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. თუმცა თავდაპირველად მინდა ბატონო ალექსანდრე კითხოთ, თუ როგორ აფასებენ პოლონეთში? მე ვიცი, რომ თქვენ გაქვთ აქტიური კონტაქტები პოლონელ კოლეგებთან. როგორ აფასებენ თავად პოლონეთში ამ ფაქტს? ერთი მხარე ტრაგედია, მეორე კი ის, თუ რა ვითარება შეიქმნა დღეს ამ ტრაგედიის გამო პოლონეთში.
Первое сезино დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მოწვევისათვის, იმიტომ რომ ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის, როგორც წარმოშობით პოლონელისთვის, ორმაგი ტრაგედია, როგორც ქართველისთვის და როგორც პოლონელისთვის, იმიტომ რომ რო ფიქრდებით იმას, რა მოხდა და რა შეიძლება მოყვეს აი ამ თქვათ მოვლენას, აი ამ ტრაგედიას, რა თქმა უნდა ეს იწვევს ბევრ გაურკვევლობას და ბევრ შფოთვას ჩვენში. რაც შეეხება პოლონეთში არსებულ სიტუაციას, მინდა აღვნიშნო, რომ პრეზიდენტის კაჩინსკის მომხრეებიც, მისი პოლიტიკური ოპონენტები პრაქტიკულად გაერთიანებულები არიან დღეს აი ამ ტრაგედიის და გარშემო მოხდა პრაქტიკულად აი გაერთიანება, კონსოლიდაცია მთელი პოლონელი არის. ეს არ შეეხება მხოლოდ პოლონელებს, ვინც ცხოვრობენ პოლონეთში, ეს არის საკმაოდ დიდი დიასპორა პოლონური. Да, მინდა აღვნიშნო, რომ ამ კონსოლიდაციას არ აქვს საზღვრები, იმიტომ რომ კონსოლიდაცია ხდება არა მხოლოდ ამ შემთხვევაში ეთნიკური და მოქალაქეობრივი ნიშნით, არამედ რეგიონალური ნიშნითაც, იმიტომ რომ პრობლემა პოლონეთის არ არის მხოლოდ პოლონეთის პრობლემა, ეს არის ბალტიისპირეთის ქვეყნების პრობლემა, ეს არის შავი ზღვა ბალტიისპირეთის სივრცის პრობლემატიკა და საერთოდ საერთაშორისო პრობლემატიკა არის. მინდა აღვნიშნო, რომ იცითალოთ მოგეხსენებათ, რომ ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში არის გამოცხადებული ნაგოვის დღე და ამიტომ ეს როგორც საერთაშორისო ტრაგედია ეს არის აღიარებული.
მოდი კაჩინსკიზე ვთქვათ, კაჩინსკის ეპოქაზე უკვე შეიძლება ამაზე საუბარი სამწუხაროდ დღეს. ამაზე საუბარი გვიწევს. რა ფიგურა იყო ლეხ კაჩინსკი? ეს არ იყო პრეზიდენტი, რომელიც აირჩიეს ძალიან მაღალი პროცენტით. მეორე ტურში გაიმარჯვა მან 2005 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში, რადგან პირველ ტურში 50% ვერცერთმა ვერ გადალახა, ვერცერთმა კანდიდატმა, დონალდ ტუსკი იყო მისი კონკურენტი მაშინ. რატომ გამოიწვია მისმა დაკარგვამ პოლონეთში აი ეს, რაც თქვენ ბრძანეთ, კონსოლიდაცია? რით ახსნით ამას? რა იყო მისი ფასი, მოდით ასე ვთქვა?
ვიცით რა ხდება. ნინო, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტ კაჩინსკი და მისი მეუღლე ვანი მარია ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურები იყვნენ პოლონურ პოლიტიკაში, მაგრამ ლაპარაკი არ მხოლოდ ორ ადამიანზე, ლაპარაკი არის პრაქტიკულად პოლონური ელიტის საკმაოდ სერიოზულ სპექტრზე. ეს არის დეპუტატების გარკვეული ჯგუფი, ეს არის უშუალოდ ადმინისტრაციის წარმომადგენლები არიან, სასულიერო პირები არიან, რამოდენიმე ადამიანი არიან გენერალური შტაბის წარმომადგენლები, ანუ პრაქტიკულად მთლიანად სახელმწიფო ინფრასტრუქტურამ განიცადა სერიოზული ტრავმა ამ სიტუაციაში, ავითარებაში. ამიტომ გაერთიანება ხდება ზუსტად აი ასეთი მიდგომით და ასეთი განწყობით. რაც შეეხება კაჩინსკის ეპოქას, მე ვფიქრობ, რომ კაჩინსკის ეპოქის დასრულებაზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ პოლონეთის საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით არ იქნება განსაკუთრებული ცვლილებები. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ამის პროგნოზირებას ახდენს, პოლონეთს გააჩნია თავისი სპეციფიკური დაბახასიათებელი თვისებები და მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელი არ გამორიცხავთ, რომ არა კაჩინსკების მიმართულების პოლიტიკური სპექტრიდან იყვნენ მომავალში უშუალოდ დაკომპლექტებული პოლონური უშუალოდ ხელისუფლების ეშელონები, პოლიტიკური ეშელონები, პოლონური საზოგადოება არ დაუშვებს იმას, რომ იყოს რადიკალური უშუალოდ ცვლილებები საგარეო პოლიტიკის კურსის თვალსაზრისით.
რაც თქვა,
ქსურდა ნიკო? თუ შეიძლება და რაც მაინც განსაზღვროთ, რა ნიშნავს კაჩინსკური და არა კაჩინსკური მიმდინარეობები, ცოტა ალბათ ფენალისტსაც რო გასაგები იყოს, სადაც საინტერესოა.
შეიძლება დავამატებ მეც, რომ ძრო რადგან ცოტა არის პატარა გაჭრა გვექნება შემდეგ. არის თუ არა მნიშვნელოვანი ის, რომ აი კაჩინსკი იყო ასეთი აქტიური პოლიტიკოსი იგივე საქართველოსთან დამოკიდებულებაში, ძალიან ფხიზელი რუსეთის პოლიტიკის მიმართ? ამ ხრივაც არ
ვარაუდობთ. კაჩინსკის ჰქონდა რამოდენიმე განსაკუთრებული როლი. არა მხოლოდ კაჩინსკი პოლიტიკოსი, არა მხოლოდ კაჩინსკი პრეზიდენტი, არამედ კაჩინსკი დისიდენტი. ანუ მებრძოლი ადამიანის უფლებების დაცვისათვის. და თვითონ ეს აქტი, კატინში გამგზავრების აქტი, იყო ერთ-ერთი შედეგი მისი უშუალო ცხოვრების ხაზის გატარების. იმიტომ რომ კატინის ტრაგედიის აღიარება პოლონეთისთვის იყო უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური და მორალური ფსიქოლოგიური აქტი. პოლონეთი ამ აღიარებისთვის იბრძოდა წლების განმავლობაში, ისევე როგორც თავისი დამოუკიდებლობისთვის. კატინის აღიარება არის პოლონეთის დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტი და ფრაგმენტი. კატინი ბევრს წარმოუდგენია, როგორც მხოლოდ 40,000 უშუალოდ ოფიცერის დახვრეტა სტალინის რეჟიმის მიერ. კატინის ბელორუსიის და ლიტვის უშუალოდ ნკვდ-ის სარდაფებში თუ ტყეებში. მაგრამ ამავე დროს კატინი არის სიმბოლური და შეეხება უფრო ვრცელ რეპრესიას, საბჭოთა კავშირის ვრცელ რეპრესიას პოლონელების წინააღმდეგ, როგორც პოლონელი მოქალაქეების, ისე ეთნიკური პოლონელების წინააღმდეგ. საუბარი არის დაახლოებით 900,000 ადამიანზე, მათ შორის უამრავი იყო დახვრეტილი სტალინის სხვადასხვა ამ დაწესებულებებში. უამრავი იყო რეპრესირებული და გადასახლებული, მათ შორის ყაზახეთში. ეს შეეხო სხვა შორის საქართველოში მაცხოვრებ პოლონელებს. პოლონელები აღმოჩნდნენ მაშინ არჩევნის წინაშე, ისე როგორც დაუშვათ, ბევრი თავის დროზე ქართველი თურქეთის ოსმანური იმპერიის შემოტევის ან რელიგია ან გვარი, ესე იგი აი უამრავმა ადამიანმა იძულებული იყო ან გვარი შეეცვალა, ან ესე იგი ეროვნება ჩაეწერა სხვა უშუალოდ პასპორტში. ამიტომ ეს როლი მისი უშუალოდ დისიდენტის და ადამიანის უფლების დაცვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ დღეს არის ეპოქა, დღეს არის დღე შეფასებების. შეფასებების ჩვენ ხედავთ, როგორი ბრძვიან და უშოთ ჩერქესებებისთვის, რომ მოხდეს შეფასება უშოთ მათი გენოციდის. როგორ არის ეს დაკავშირებული ისეთ მოვლენებთან, როგორ არის სოჭის ოლიმპიადა, რომელიც არ არის მხოლოდ სპორტული ღონისძიება, ეს პოლიტიკური აქტი. ჩატარდება ეს ოლიმპიადა თუ არ ჩატარდება, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ ეს ჯაჭვი მოვლენების, რაც იყო 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის განმავლობაში და რაც გრძელდება დღემდე, ხო, მოითხოვს სერიოზულ შეფასებას. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის პრობლემატიკა საერთაშორისო დონის, იმიტომ რომ აი ამ სერიოზული მოვლენების სერიოზული შეფასება არ მომხდარა და ეს არის ჩვენი საერთო დანაშაული.
მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ალექსანდრე რუსეცკი, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი. ანუ ალექსანდრე, თქვენს და მსმენელსაც მინდა შევთავაზო ახლა ინტერვიუ, რომელიც სამი წლის წინ ჩაწერა რადიო თავისუფლებამ პოლონეთის მაშინდელ პირველ ლედისთან, მარია კაჩინსკასთან. რამდენიმე ჟურნალისტი მოგვეცა მაშინ შესაძლებლობა ჩავსულიყავით პოლონეთში. არ არის საინტერესო შეხვედრა იყო, მათ შორის პრეზიდენტის სასახლეში შევხვდით პირველ ლედის. მანამდე წავიკითხე, რომ მარია კაჩინსკას ბიოგრაფიის ბოლოს ეწერა, რომ ადამიანებთან ურთიერთობაში მას ძალიან ეხმარებოდა ურთიერთობის სასიამოვნო მანერა და მსუბუქი იუმორი, რაშიც დავრწმუნდით მასთან შეხვედრის პირველივე წუთებში, როდესაც მოგვესალმა საქართველოზე ორიოდე სიტყვა თქვა, რაღაცა გაიხსენა, როგორ დაალევინეს ყანწი ჩამპანური საქართველოში, და ვიდეო შეკითხვების დასმის დრო დადგებოდა, რასაც ჩვენ ველოდებოდით, გამოგვიცხა და მორჩა ინტერვიუ უკვე მოგეცით და ახლა უნდა დაგტოვოთო. და ხელით რაღაც მოძრაობა გააკეთა სასაცილო, პირველი ლედისთვის განსაკუთრებით სასაცილო, და გაეშურა კარებისკენ და ძალიან გამხიარულ და ჩვენს დაბნეულ სახლებზე მობრუნდა მაშინვე, რა თქმა უნდა. და შემდეგ ჩავწერეთ ინტერვიუები ცალ-ცალკე. ახლა გთავაზოთ მოკლე ვერსიას ამ ინტერვიუს, ინტერვიუ, რომელიც გავიდა ეთერში ზუსტად 3 წლის წინ, უცნაური დამთხვევა 2007 წლის 12 აპრილს. გთავაზობთ ინტერვიუს მარია კაჩინსკასთან.
На определённом этапе своей жизни вы решили оставить свою
ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე თქვენ გადაწყვეტეთ თავი დაგენებებინათ სამსახურისთვის და საკუთარი დრო დაგეთმოთ ბავშვისა და მეუღლისთვის, რომელიც მაშინ მეტად რისკიან მოღვაწეობას ეწეოდა. შეგიძლიათ გაიხსენოთ თქვენი ცხოვრების ის ეტაპი?
Можете вспомнить вот этот этап своей жизни.
Это была пинтковая ситуация. Это был окреста.
მაშინდელი ვითარება სრულად განსაკუთრებული იყო. აგვისტოს მოვლენებამდე სულ რამდენიმე კვირით ადრე 1980 წლის ივნისში გოგო შემეძინა. ზუსტად მაშინ დაიწყო გაფიცვები და იწყებოდა სოლიდარნოსჩის ჩამოყალიბება. მეუღლე აქტიურად მონაწილეობდა ამ პროცესებში და შინ პრაქტიკულად ვერ ნახავდით. მაშინ მე დეკრეტულ შეგულებაში ვიყავი. მე გაფიცვები დასრულდა და ხელი მოეწერა სოლიდარნოსჩის შეთანხმებებს. ამ პროფკავშირის შექმნაში მეუღლე აქტიურად მონაწილეობდა. ამის შემდეგ შემოიღეს საგანგებო მდგომარეობა.
Тогда арестовали вашего супруга, не так ли? Да თქვენ მეუღლეს დააპატიმრეს, არა?
Правильно, родичи, шинчмишемцы. Мне он дуже приятчу гарцо.
Тех თითქმის 1 წлит, 10 თვით. ჩვენ განსკში, უფრო ზუსტად სოპოტში ვცხოვრობდით, პატრა ბავშვით. შორს ოჯახის წევრებისაგან, ახლო ნათესავებისაგან. ბავშვის მოვლაში დახმარების იმედი არ უნდა გქონოდა. თანაც ჩემი ქმარი, როგორც გითხარით, აქტიურად იყო ჩაბმული იატაკქვეშა საქმიანობაში. რა თქმა უნდა, შემეძლო სამსახურში მეულო. მაშინაც არსებობდა ბაგაბაღები, მაგრამ ვიფიქრე, ღირს კი. მე უცხოენებს ფლობდა, სახლში ვამეცადინებდი მოწაფეებს, ვიღებდი სათარ მასალას. რა თქმა უნდა, შემეძლო ბავშვი ბაგაბაღში მიმეყვანა და სახლში საღამოს დაუბრუნებულიყავი. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში სახლი აღარ იარსებებდა. ვერ ვიტყვი ჩემი მხრიდან, ეს დიდი მსხვერპლი ყოფილიყო. ეს ჩემი არჩევანი იყო. მუშაობდი სახში, ვაკეთებდი საყვარელ საქმეს და არავიზე დამოკიდებული არ ვიყავი. მით უმეტეს, რომ იმ დროს ძნელი იყო რაიმე განსაკუთრებულ კარიერაზე ფიქრი. მე გავაკეთე არჩივანი და ამით ჩემს მეუღლესაც ხელი შეუწყე თავის საქმიანობაში. ამას გარდა დიდ სიხარულს და კმაყოფილებას მგვრიდა დედობა, სულთა ყოფნა და მისი აღზრდა.
Როგორ ფიქრობთ, რამდენად გაგიმართლათ ან არ გაგიმართლათ, რომ პოლონეთის ისტორიის ასე ცვალებად დროში მოგიწია ცხოვრება და შვილის აღზრდა?
დიახ, ეს მართლა ძალიან მღელვარე დრო იყო პოლონეთის ისტორიაში, მაგრამ საინტერესოდ როც იყო. ყავდა ბევრი მეგობარი, ვისთანაც შეგვეძლო მსჯელობა ამა თუ იმ საკითხზე. რა თქმა უნდა, ხანდახან ადამიანს გული წყდებოდა იმის გამო, რომ რაღაც არიშოვებოდა, რაღაცა საყიდლად რიგში უნდა ჩამდგარიყავი. ხალხი იატაქვეშეთში საქმიანობდა, ბერს დამალვა უხდებოდა. მაგრამ თუ კაცმა არაფერი იცის, თუ ცხოვრებაზე ვერც კარგ დროებას დააფასებს სათანადოდ. რა თქმა უნდა, მძიმე პერიოდი იყო, მაგრამ ამავე დროს ახსავსე მოვლენებით, რომლებიც ადამიანს სულიერად ამდიდრებს.
და ბოლო შეკითხვა.
Им последний вопрос. Вас удали
твали? Схтево последний раз я видел так вас так близко.
Вертицкис гонда асети симгера. Боло ჯერ гнахет асе ахлос.
ეს იყო მოკლე ვერსია ინტერვიუსი პოლონეთის პირველ ლედის და მარია კაჩინსკასთან, რომელიც 2007 წელს არის ჩაწერილი და რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა 2007 წლის 12 აპრილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ალექსანდრე რუსეცკისთან ერთად. ა 98 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, როგორც მანიშნებენ სტუდიიდან. ხაზზე არის უკვე მსმენელი, ბატონო ალექსანდრე, მოუსმინოთ მას. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა, მოგემარჯვებით. მე ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან. ხომ არ არის საშიშროება, რომ რუსეთის გავლენის სფეროდ გადაიქცეს პოლონეთი? სრულ სფეროდ.
მადლობ ძარისთვის. მადლობ. 998-327, ბატონო ალექსანდრე, გისმენთ.
Ну, это, ратква унда. Асати сашроба არ არსეობს, მითუმეტეს თუ საუბარია სრულ ზეგავლენის სფეროთ. რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკა, ратква унда, მიმართულია, რომ დაიბრუნოს თავისი ზეგავლენა ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, ისევე როგორც მცდელობები არის კავკასიაში თავისი უშუალო ზეგავლენის დაბრუნების მარამდე. ეცეთ, პოლონელი ერი წარმოადგენს კონსოლიდირებულ ერს. იქ არის განსხვავები იმის თაობაზე, თუ როგორი პოლიტიკა უნდა ქონდეს პოლონეთს რუსეთის მიმართ, გერმანიის მიმართ, შეერთებული შტატების მიმართ. მაგრამ სტრატეგიული ვექტორი აი ამ უშუალოდ ქვეყნის არის ერთი და ეს არის გამოკვეთილი ვექტორი. საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებულ პოლონეთის პოლონელები და პოლონეთი ხედავენ თავის ისტორიულ მისიას, თავის გეოპოლიტიკურ როლს, როგორც ქვეყანა, რომელიც ცდილობს მიაღწიოს დამოუკიდებლობის მაქსიმუმს. ამიტომ ეს არის პოლონური საზოგადოების დაკვეთა. რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ აღნიშნავ, რომ არსებობენ პოლიტიკური ძალები, რომლებსაც აქვს განსხვავებული აზრები და ესაა დამსახურება პოლონური დემოკრატიის, წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული პოლონური დემოკრატიის. და ამავე დროს მინდა აღვნიშნოთ რა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა ძალიან სერიოზული ტრაგედია და მთლიანი ინფრასტრუქტურის ხელმძღვანელობა ტრაგიკულად დაიღუპა, ეს ამან რეალური ზეგავლენა ინფრასტრუქტურის მუშაობაზე არ მოახდინა. აღსანიშნავია ის, რომ პოლონეთი განეკუთვნება აღმოსავლეთ ევროპის, უფრო სწორედ ახლა უკვე ცენტრალური ევროპის იმ ქვეყნებს, ვინც შედარებით იოლად გადაიტანა ის გეოეკონომიკური კრიზისი, რომელიც სამ წლების განმავლობაში იყო. და ამის უშუალოდ დამსახურება, როგორც ბატონი კაჩინსკის და მისი გუნდის დამსახურება არის, და ასევე უშუალოდ იმისი, რომ ეს კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, მობილიზირებული და კონსოლიდირებული ერია.
სმენელია ხაზზე კიდევ ერთი. დილამშვიდობის, გისმენთ. რადიო მემღებს დაუწიეთ, ქალბატონო.
ალო,
გისმენთ.
დიახ,
რადიო მემღებს იქნებ ჩაუწიოთ.
Алло.
მე ოპერატორს ვთხოვ აუხსნას მსმენელს, რომ რადიო მიმღებს ჩაუწიოს, რადგან მასაც სუდად ესმის ჩვენი ხმა გაორებით და ჩვენც სუდად გვესმის მისი ხმა. ანუ ალექსანდრე, მე მინდა გითხოთ, ჩანს თუ არა, შეიძლება თუ არა, მოდით ასე დავსვამ შეკითხვას, დღეს საუბარი პოლონეთში ლიდერზე. ჩანს თუ არა რომელიმე ლიდერი მეტად გამოკვეთილად, პოლიტიკური ლიდერი პრეზიდენტობის.
დიახ, დღეს მეტად გამოკვეთილი პოლონეთის ლიდერი არის პოლონეთის პრეზიდენტი კაჩინსკი, რომელიც ისევ და ისევ ყოფილი ჯერჯერობით მიუხედავად რომ გარდაიცვალა, არის დღეს სიმბოლო, ეროვნული სიმბოლო და ეს არის გამოკვეთილი ლიდერი. დღეს და უახლოეს დროში მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად რომ ადამიანი გარდაიცვალა, ის არ დაკარგავს თავის პოზიციებს. მინდა აღვნიშნო ის, რომ ბატონი კაჩინსკი არის ტყუპის სალი და მისი ძმა ეცდება და მისი მომხრეები ეცდებიან, რომ გააგრძელონ ის პოლიტიკა, შექმნან პირობებებისთვის, რომ პრაქტიკულად ის სურვილები, რაც ჰქონდა პრეზიდენტ კაჩინსკის, განხორციელდეს როგორც პოლონეთის ისტორიაში, ისე უშუალოდ საერთაშორისო პოლიტიკაში.
დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. სმენელი არის ხაზზე კვლავ, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
ალო,
გისმენთ ქალბატონო.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
ეხლა მე არ ვიცი რამდენად თალი ვარ, მაგრამ მაშინდელი ამბებზე მინდა ვთქვა სიმართლე, მაინც უნდა ვთქვა ქალბატონო. ახლა კატინის ოფიცრებზე მე წაკითხული მაქვს, საერთაშორისო სეკრეტნა იყო ასეთი გადაცემა. მე დიდი ხნისა ვარ და პოლიტიკაში საკმაოდ კარგად ვარ გარკვეული. და იქ წავიკითხე მე. სტალინს აი გათხანებული ომის დროს მოუვიდა ამბავი, რომ ჰიტლერს და გებელს გადაწყვეტილი აქვს ის პოლონელი ოფიცრები გამოეყენებიან საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ. ალბათ ეს მიზეს არ ამბობენ, მარტო საყვედურებს ლაპარაკობენ.
გასაგებია ქალბატონო, ასე
ის არავითარ შემთხვევაში პოლიტბიუროს წევრების
გასაგებია ქალბატონო, ეს ინფორმაცია სხვა, გასაგებია, ცნობილია ეს ინფორმაცია. მეც მინახავს, მეც კი მინახავს ბავშვობაში ბროშურა კატინზე, რომელიც სხვა ისტორიას ყვებოდა. საბჭოთა კავშირის დროს გამოშვებული ბროშურა მეც მინახავს, მახსოვს ფოტოებიანი ნაცრისფერი ბროშურა. გისმენთ ბანო ალექსანდრე.
ვიცით, მე არ ვიცი რა ინფორმაციები მივიდა სტალინს, ვინ იყო უშუალოდ დამნაშავე იმაში, რომ მოხდა ესეთი ბარბაროსული აქტი.
შეიძლება თუ არ
გავს იმაქც, რაც მოხდა საქართველოს, შედესაც იუნკერები გაიყვანეს ზესტაფონისკენ და პრაქტიკულად ეშელონებში დახრუტეს უშუალოდ ქართველი ოფიცრები, იუნკერები. ეცეთ რა არის, ხდება ძალიან დიდი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად არ მოვახდინოთ ადეკვატური შეფასება იმ მოვლენების, რაც მე-20 საუკუნეში მოხდა. და ხადახან მეჩვენება, რომ ბევრი ადამიანი ცდილობს, რომ იყოს, ვთქვათ, როგორც იტყვია ხოლმე, შვაკის ადვოკატი. მე არ ფიქრობ, რომ რუსი ხალხი ან დაუშვათ ქართველი ხალხი არიან, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლები იმაზე, რაც ხდებოდა. არის სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაცია, რომელმაც იკისრა პასუხისგებლობა საბჭოთა კავშირის დანაშაულებზე. არა მხოლოდ პასუხისგებლობა იკისრა, ის არის მემკვიდრე იმ ეკონომიკური რესურსების, იმ შეერაღებების და ამავე დროს პასუხისგებელი იმ ყველაფერზე, რაც მოხდა. სხვა შორის, სტალინს რაც შეეხება, მე მინდა შევახსენო, ხო, ვერსია
მოკლედ, თუ შეიძლება დრო იწურება
იმის, ხო, თაობაზე, რომ არ არის გამორიცხული, რომ სტალინს პირადი მოტივები ჰქონდა იმისთვის, რომ უშუალოდ მოეხდინა ეს, ვთქვათ, ვანდალური აქტი და ამით კატინით არ დამთავრებულა ეს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საბჭოთა არმია მივიდა ვისლამდე, ვარშავამდე, სტალინმა გააჩერა ჯარები და პრაქტიკულად 270,000 ადამიანი დაიღუპა ვარშავაში გერმანელების ფაშისტებთან ბრძოლის პროცესში, რაც, რა თქმა უნდა, პოლონელი ვერაპატიებს, სადაც ვერაპატიებს ვერც სტალინს და ვერც მის მომხრეებს და უშუალოდ.
რასაც შენიშნავს, პოლონეთში მათ ძალიან კარგად იციან თავისი ისტორია. მსმენელია ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა. ერთი ასეთი რაღაცა მინდა ვთქვა, პრეზიდენტი მანანდეს მე წაკითხული მაქვს მის შესახებ ბევრი რაღაცა და როგორც ახლა გამოჩნდა, იყო უზომოდ ჭკვიანი და განათლებული, მოგძალებული კაცი. ერთი თვითმფრინავის ვერ უხვიდია, ნორმალური ამხელაქ ქვეყანა იყო და მერე თვითონ წესი, ცხოვრების წესი იყო, პატიოსანი გამჭვირვალე. ამ ხნის მანძილზე ჩვენი ქვეყნის ურთიერთობა პოლონეთთან თუ რამე ვისწავლეთ ამ კაცისგან, რომელიც ჩვენ ქვეყანა წარდგება და არის თუ არა რამე შანსი, რომ რამე მაინც ვისწავლოთ პირადად ამ კაცის ცხოვრებიდან ჩვენმა მთავრობამ, თუნდაც პრეზიდენტმა, თუნდაც პარლამენტის წევრებმა. ახლა რომ ბაკი ბუკობენაკ მაგარი იყო, ის იყო, რაღაცა ისწავლონ კაცო.
მადლობ წარისთვის.
Ალბათ პრინციპულობა არის, უშუალოდ მისი მთავარი, ასე ვთქვათ, ის ის შეიძლება ჩვენ კაჩის კიდევ დავასახელოთ პრეზიდენტი და ის დოქტრინა, რომელსაც ის ეხმარება, ეს არის რადიკალური რაციონალიზმის ეგრეთ წოდებული, თვითონ განაცხადა ამის თაობაზე, რომ რაციონალიზმს ეძებდა ხშირად რადიკალურ ქმედებებშიც კი უშუალოდ და ну იმიტომ რომ განეკუთვნებოდა солиდარობის მოძრაობის ერთ-ერთ რადიკალურ უშუალოდ ფრთას.
შეიძლება თუ არა და მაინც ბოლოს მინდა მოკლედ მითხრათ, შეიძლება თუ არა რაიმე პოლონეთში, პოლონეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
რა თქმა უნდა, პოლონეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში
რაღაც მუდმივი ფასეულობები დარჩებაო ბრძანეთ.
კი, ფასეულობები დარჩება, შეიძლება ბევრი რამე, პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ ალბათ პოლონეთი და პოლონეთის სპეცსამსახურები უფრო სხვანაირად შეხედავენ უსაფრთხოების საკითხებს, როგორც პირველი პირების, ისე პოლიტიკური ელიტის, ისე ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებს. იმიტომ რომ პირველი შემთხვევა არ არის ეს, არის სიმპტომატიური. მე აგერ ბატონმა ბრძანა იმ თვითნავის თაობაზე, მიმაჩნია რომ პირველი პირები ნამდვილად უნდა დაფრონდნენ უკეთეს ტექნიკაზე და უნდა იყოს ყველანაირი ზომები იმისთვის, რომ ნუ ალბათ ეს კვლევისაგან იქნება ვინარი პასუხისმგებელი.
იქნება ბევრი მსჯელობა ამაზე მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ალექსანდრე რუსეცკის, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ ბატონო ალექსანდრე, დიდი მადლობა მსმენელს აქტიურობისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კაცემის დასრულებამდე დარჩენილ 2 წუთს უთმობთ პრესის მიმოხილვას. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან მოასწარი.
მოასწარი კი. გაზეთების ძალიან დიდი ნაწილი ძირითადად წერს ბუნებრივია პოლონეთის პრეზიდენტის დაღუპვაზე. 24 საათიდან დაიწყებ, რომლის ერთ-ერთი სტატია რამდენიმე სტატია ეძღვნება ამ თემას, სასტიკი დაჯდომა ქვია და სადაც არის ვალერია ნავადორსკას სიტყვები მოყვანილი. გაზეთი ასე წერს თან ჟურნალისტი, რომ საკუთარ შთაბეჭდილებას გამოხატავს და არ ერიდება პირდაპირ მიუთითოს მთავარ დამნაშავეზე. ნავადორსკაზეა საუბარი, საკუთარი სახელმწიფოს მმართველ ელიტაზე, რომელიც ამბობდა, რომ ახლა ცინიკურად ჩავა დაკრძალვაზე ჩეკისტების მთელი ვაგონი ნიანგის ცრემლებით ურცხვალებზე. და მისი ვარაუდით ასე სტუმრებს ზღურბლზეც არავინ გადაატარებდა, რომ ესენი არ იყვნენ რუსებიო. და მოკლედ მოხოს ნავადორსკას სიტყვები, რომელიც ამ ტრაგედიას რუსებს აბრალებს. ეს 24 საათად შეეხება თითქმის ყველა სხვა ქართული გაზეთი, ძალიან დიდი ნაწილი ამა თუ იმ კუთხით ლაპარაკობს რუსების როლზე პოლონეთის პრეზიდენტის დაღუპვაში. ახალი თაობა პოლონეთის პრეზიდენტს რუსეთში ტერაქტი მოუწყვეს კითხვის ნიშნით, მაგრამ მაინც მთელი კვირა კაჩინსკის გარდაცვალება და მოსკოვის გეოპოლიტიკური სარგებელი კვირის პალიტრა სატყუ არა კაჩინსკისთვის, რა უწინასწარმეტყველა მოდელირებულმა ქრონიკამ პოლონეთის პრეზიდენტს და ასე შემდეგ. თითქმის ყველა გაზეთში არის ამა თუ იმ კუთხით ნაჩვენები, რომ რუსების კვალი შეიძლება ერიოს ამაში. გადავალეს მთელ კვირაზე, რომელიც ზურაბ ნოღაიდელთან ინტერვიუს აქვეყნებს, სხვა თემებიც რომ მიმოვიხილო. ეს ინტერვიუ მთელმა კვირამ სწორედ პოლონური ტრაგედიის ცოტა ხნის შემდეგ ჩაწერა, თუმცა ამ მაგაზე არ არის, მითვლიან მაგას მოკლავთ, გავაგორებთ ასეთია სტატიის სათაური. და ზურაბ ნოღაიდელს რო ბატონობა, ანუ ეს ამბავი წყნარად არ ჩაივლისო, ლაპარაკია პრაიმერის შედეგებზე. ზურაბ ნოღაიდელს ჩვენ სწორედ იმის გასარკვევად ვესალმებთ, თუ რას გულისხმობს ის, როცა რევოლუციის გარდაუვალობაზე საუბრობს, ემუქრებიან თუ არა მას ლიკვიდაციით და რამდენად კმაყოფილია პრაიმერის შედეგებით. თელ კვირაში წაიკითხავთ ამ სტატიას. კვირის პალიტრა, როგორც უკვე გითხარით, ძალიან ბევრ ადგილს უთმობს პოლონეთის პრეზიდენტის გარდაცვალებას. არ შემიძლია რომ არ მოუბრუნდი ამას, იმიტომ რომ გაზეთები ძირითადად სულ ამაზე წერენ. 4 თუ 5 პუბლიკაცია არის კვირის პალიტრაში, რომელიც ამას ეძღვნება. მათ შორის ინტერვიუ ექსპერტთან ტერორიზმის და უსაფრთხოების საკითხებში ბადრი ნაჭყებიასთან, რომელთან ინტერვიუსაც სათაური აქვს ასეთი: რუსეთის მიმართ წინააღმდეგობის ტრიუმვირატი სააკაშვილისგან, იუშენკოსგან და კაჩინსკისგან შეერთდგებოდა. ბაკიევმა კი ფეხი იმავე ფოცხს დააბიჯა, რაზეც მისმა წინამორბედაო. ბაკიევის ხსენებაზე კვირის ქრონიკაზე გადავალ, სადაც მოწინავე სტატიას ასეთი სათაური აქვს: თბილისში ბიშკეკს ამზადებენ, კონკრეტულად ამის ავტორი ვანო მერაბიშვილი. ეს გახლავთ ამონარიდი ინტერვიუსგან, რომელიც გოგა ხაინდრავა მისცა კვირის ქრონიკას. ჩვენ ნაციონალებს გადააგდებენ კომბლებით და კომპლისტარებით, ზე ჩვენს მიგვაყოლებენ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას პასუხისგებლსაც და უპასუხისგებლსაც. მეტს ვეღარ ვასწრებ ვერსია და მშაგოლის.
შაბათის პრესის მოსწრება.
აი, მე ასალ და სავალი როგორ ვისამხებს.
ვერის ამის საშუალებას თუ არ მოგცემენ. ძალიან დიდი მადლობა ნიკოს ბოლერტი საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, მის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა, გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთს.